Hlouček herců čekal mezi tím vzrušeně před divadlem. Urostlý hlídač stál jako socha na svém místě před pečetí. Všichni napětě čekali. Konečně se objevil Počenovský s čepicí vraženou hluboko do očí. Když však oznámil, jak neslýchané požadavky vyslovil správce města, proměnila se všeobecná skleslost ve všeobecné zoufalství. Šrajn se hodlal postavit proti tomu. Já mu ukázat, křičel, avšak Počenovský zavrtěl hlavou. Věděl lépe než on, jak to v životě chodí. Hejtmanova vůle je neoblomná jako osud a on dobře ví, co dělá. A jednou je tu pečeť, i když je schovaná za hlídačovými zády a žádná síla ji bez hejtmana neutrhne. Tato smutná pravda vylekané herce přesvědčila, takže začali naléhat na své režiséry, aby výtěžek včerejšího představení obětovali. A vskutku nic jiného jim nezbývalo. Jediná tisícovka schovaná po celou noc v úžaslé pokladně byla s povzdechem, ba až se slzami vyzvednuta. Potom šli koupit šál, na němž usmlouvali 10 rublů na úkor glafiry Kirovny, pak dali do jedné obálky 300 rublů a do druhé 500. Jenže to ještě stále nebylo všechno, ještě bylo potřeba dostat psíčka, hlavní příčinu celého neštěstí. Abych učinil zadost historické pravdě, musím přiznat, že Počenovský se vydal na jarmark, koupil tam 2 troubele, pořádně tlusté a takto vyzbrojen se s malou dušičkou vrátil do svého bytu. Nyní se již mé pero přímo vzpírá líčit odporný obraz manželských domluv. Řeknu jen, že tyto domluvy trvaly více jak 2 hodiny a když skončily, zbyly z obou troubelí jen třísky. Primadona ležela v mdlobách a režisér s poškrábanou tváří v roztrhaných šatech a dokonce bez čepice vyběhl ven, v náručí křečovitě svíral pištícího psíčka. Za 30 minut byla hejtmanovi splacena daň, kterou požadoval, a za 1 hodinu už se v pokladně vydávaly vstupenky, tak odrbané a špinavé, že se dalo těžko určit, jak a kde je vyráběli. Divadlo bylo otevřeno. A újezdní architekt zaslal guberniálnímu úředníkovi jako doplněk k první zprávě zprávu druhou. První se pravilo, že hrozí nebezpečí, že divadlo se může každou chvíli zřítit, a ve druhé, že věda poskytuje prostředky, jak podobným případům předejít, a protože je známo, jakou lásku k umění chová pan guberniální úředník a jak mu leží na srdci obecné blaho, on, architekt, neváhal ani na okamžik a ihned přistoupil k opravě divadelní budovy, dal ji podepřít spolehlivými podpěrami a krokvemi, takže v této podobě již nepředstavuje žádné nebezpečí a ohlášená představení se již mohou konat. Když pan architekt takto dostal své služební povinnosti a pravidlům slušnosti, vydal se k divadlu, odstrčil hlídače, strhl pečeť, s důležitou tváří zatloukl tu a tam pár hřebíků a slavnostně oznámil, že skladiště nejenže již nehrozí žádným nebezpečím, ale že je postaveno z tak výborného dřeva, že v této podobě vydrží ještě 10 let. Večer bylo v divadle znovu nabito. Ohlášené představení dopadlo výborně a k žádnému neštěstí nedošlo. Mladý muž, o němž padla zmínka na začátku tohoto příběhu, se zvláštním způsobem inspiroval vším, co toho dne zažil. Hrál komickou úlohu rychtáře a hrál ji tak přesvědčivě, vyjádřil tak pravdivě směšnou nemorálnost jeho názorů, že se diváci mohli potrhat smíchy. Rozcházeli se však s pocitem hlubokého smutku a silného pobouření. Pas de deux a cikánské tance vzbudili rovněž značné uspokojení. Jen to se obecenstvu nelíbilo, že na tanečníkově tváři chyběl nezbytný příjemný úsměv. Šrajn nebyl prostě schopen potlačit svůj hněv a tancoval kozáčka s tváří urputně zamračenou. Po představení pozval hejtman režiséry a mladého herce, který toho večera tak výborně hrál, k sobě na večeři na usmířenou. Jedině Šrajn dosti neomaleně odmítl a nazlobeně odešel domů. Počenovský si však řekl, peníze dostal, tak co bych se u něho nenavečeřel. Byl to dobrák od kosti a tak pozvání přijal a přemluvil i mladého kolegu, aby šel s ním. Večeře byla skvělá. Hejtman uspořádal přímo hostinu. Chtěl se zřejmě ukázat. Glafira Kirovna, nakadeřená a vyparáděná, se mazlila se svým psíčkem. Říkala mu amorku a andílku a krmila ho sladkostmi a byla z něho v sedmém nebi. A ten psí nevěrník jako by docela zapomněl na svou dřívější paničku a zrovna jako nějaký prosebník se lísal k hejtmance. Bylo tam několik hostů, advokát, architekt a jiní vysocí úředníci města. Když usedli ke stolu, začali se podávat pokrmy a nápoje. Přinesli dlouhatánskou rybu a postříkali ji madejrou jen tak zlehka neboli allegro moderato, jak se vyjádřil advokát, jinak milovník hudby. Potom přinesli omáčku a zapíjeli to bílým soternenským. Pak přišla na stůl pečeně a začaly přípitky. Šampaňské teklo proudem, pilo se na zdraví hejtmana, potom na zdraví Glafiry Kirovny, která i při večeři držela psíčka na klíně. Potom se pilo na zdraví všech přítomných i nepřítomných přátel, pak na tajné přání každého z nich. Na zdraví milenek a krásného pohlaví vůbec, na šťastný osud divadla a na jeho rozkvět v příštích staletích. Při tomto příbytku rozpřáhl hejtman náruč a Počenovský, červený jako rak, se mu upřímně vrhl kolem krku. Oba byli velmi dojati a hejtman měl dokonce v očích slzy. Osype, není ti hanba, že jsi mě dohnal tak daleko? Řekl smutně, že se pána Boha nebojíš. Ke starému kamarádovi se zachoval jako k nějakému lotrovi. To jsem o tebe nečekal, brachu. Vždyť ty jsi mě donutil, abych tě přísně potrestal. Vžij se, brachu, do mého postavení. Na mě si totiž nemyslel. A řeknu ti, že ani mně není lehko. Já bych ti byl rád pomohl, ale nešlo to. A sám vidíš, že to nešlo. Styč se, osype. To od tebe není hezké, brachu, to se nedělá. Odpuste mi vaše vysokoblahorodí, pravil Počenovský. A já se na tebe nezlobím, pokračoval hejtman. Já ti to jen říkám, protože tě mám rád. Pamatuj si, co ti radím. Na nikoho nespoléhej a každé nedorozumění si vyřiď sám. Když například budeš mít konflikt s policajtem, vyřiď to s policajtem a přijde tě to na pětirublovku a dvě sklenice punče. A když s tím půjdeš za komisařem, no tam už abys dal 25 rublů a šampaňské. No a když půjdeš ještě výš, půjde to do stovek. No a nakonec uzavře celou tu věc zase policajt a zase za pětirublovku a dvě sklenice punče. Takže si na tom líp, když to vyřídíš s ním. Věř mi, brachu, že jsem tvůj přítel a že to s tebou myslím dobře. Jednou si mě neposlechl a teď tě to samotného mrzí a mě, svého starého přítele, jsi donutil, abych s tebou jednal přísně. Zapomněl si na naše staré přátelství. Zarboutil si mě a mě to zabolelo a hluboce se mě to dotklo. A hejtmanův hlas se málem zlomil lítostí, takže Počenovský s pocitem hlubokého provinění nebyl ani mocen slova, aby se mu omluvil. Musel za něho zaskočit mladý herec. No to všechno je pravda, vaše vysokoblahorodí, řekl nesměle, jenže ten trest byl, prosím, přece jen tuze přísný. Ale mladíku, mladíku, pravil na to hejtman s pokrčením ramen, co ty víš o světě? Podívej se, človíčku, já mám rodinu a víš ty, co stojí děti a žena? Na mém postavení není, jak známo, nic k závidění. Jednoho krásného dne se můžu dostat před soud a neštěkne po mně ani pes, takže aspoň děti, ať jsou zaopatřené, a ženě zůstane její vesnička, kde může jako šlechtická dcerka žít. No a tak člověku nezbývá, než chtě, nechtě někdy zmáčknout i nejlepšího přítele. No člověk nemůže být pořád čistý jako andílek. Někdy si umaže ruce, ať chce nebo ne, ale jinak to nejde. No tak si třeba představ, že jsem včera prošel mezi stánky a sem a tam jsem něco pochválil. Kupci potvory jedny se klanějí a hladí si vousy, ale teď, když se dověděli, jak jsem Osipa příkladně potrestal, najednou se dovtípili. No jen se rač podívat na okna. To jsou ty věci, co jsem včera pochválil. A tady je máš pěkně vedle sebe. Mladý muž se podíval na okna. Byla skutečně zavalena haldou balíčků, štůčků a zboží nejrůznějšího druhu a objemu. No a co bys řekl tomu, pokračoval hejtman, nakláněje se k uchu svého společníka, že jsem to třeba ani jinak udělat nemohl. Že jsem třeba musel zaplatit panu guberniálnímu úředníkovi 15 000 rublů. A dáš mi je ty? Co? Dáš? Mladý muž pohlédl na hejtmana s úžasem a hrůzou. Tak vidíte, jaké případy se stávaly na Svaté Rusi před 40 lety.